ครับบริษัท Oppo ของจีนยกเลิกกิจกรรมถ่ายทอดสดออนไลน์สำหรับการเปิดตัวสมาร์ทโฟนใหม่ในอินเดียในวันพุธหลังจากที่ความขัดแย้งตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศนำไปสู่การปะทะกันทางทหารและเกิดเสียงเรียกร้องให้ชาวอินเดียเลิกซื้อสินค้าจากจีนนะครับในการปะทะกันที่บริเวณเทือกเขาหิมาลัยทหารของทั้งสองฝ่ายโจมตีกันด้วยหินและกระบองที่มีตะปูตอกลงไปเป็นอาวุธการโจมตีนี้เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้และทำให้ทหารอินเดียเสียชีวิตไป20คนถือเป็นการปะทะกันครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ53ปีของทั้งสองประเทศนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบถึงบรรยากาศของธุรกิจของทั้งสองประเทศด้วยบริษัทจีนเช่นอาลีบาบา ByteDance Great Wall และ SAIC ลงทุนก้อนใหญ่ไปแล้วในประเทศอินเดียในตลาดสมาร์ทโฟนโทรศัพท์จากจีนนั้นมีส่วนแบ่งตลาดมากถึง80%ในอินเดียก่อนหน้านี้ Oppo เตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ Find X2 ในวันพุธด้วยการถ่ายทอดสดงานแนะนำสินค้านี้ออนไลน์อย่างไรก็ตามบริษัทเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการลงคลิปวิดีโอความยาว20นาทีที่เตรียมไว้ล่วงหน้าคลิปดังกล่าวมีเนื้อหาตอนหนึ่งที่กล่าวถึงความพยายามของ Oppo ที่สนับสนุนรัฐบาลอินเดียต่อสู้กับการระบาดของโคโรนาไวรัสครับและอีกด้านหนึ่งครับกลุ่มประเทศอาเซียนได้กลายเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของจีนหลังจากที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนและอาเซียนเริ่มกลับมาในขณะที่โคโรนาไวรัสยังคงชะลอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศขนาดใหญ่อื่นๆหลายแห่งรวมถึงสหภาพยุโรปซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของจีนเมื่อปีที่แล้วนะครับสำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่าในช่วง5เดือนแรกของปีนี้การค้าระหว่างจีนและอาเซียนมีมูลค่า 240,000 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมูลค่าระดับดังกล่าวนั้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15ของปริมาณการค้าทั่วโลกจีนเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ตั้งแต่เดือนมีนาคมและประเทศสมาชิกอาเซียนเช่นเวียดนามและมาเลเซียก็เดินหน้าผ่อนคลายเช่นเดียวกันในเวลาต่อมานะครับในช่วงเวลาเดียวกันนี้ประเทศโลกตะวันตกหลายส่วนยังคงเผชิญกับการชะลอลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงล็อกดาวน์อาเซียนนั้นยังมีปัจจัยอื่นๆที่เกื้อหนุนการทำการค้ากับจีนเช่นระบบภาษีที่ส่งเสริมการส่งออกนอกจากนี้ในอนาคตความตกลงการค้า Regional Comprehensive Economic Partnership ที่จีนและอาเซียนลงนามร่วมกันในปีนี้น่าจะช่วยส่งเสริมการค้าระหว่างกันเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับนักวิเคราะห์ซองเซงวุนจากธนาคาร CIMB กล่าวว่าจีนนั้นต้องการสินค้าหลายชนิดจากอาเซียนเช่นปาล์มน้ำมันยางพาราและอาหารสำเร็จรูปขณะที่ราจีฟบิสวาสหัวหน้านักวิเคราะห์เศรษฐกิจแห่ง IHS Markit กล่าวว่าในช่วงที่ยุโรปไม่สามารถผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามปกติในไตรมาสแรกของปีโรงงานที่ไทยและมาเลเซียสามารถผลิตสินค้าชนิดนี้ป้อนความต้องการของจีนได้โดยจีนนำเข้าสินค้าประเภทดังกล่าวเพิ่มขึ้นร้อยละ24ช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับ Quaker Oats Company ซึ่งเป็นบริษัทอาหารในเครือ Pepsi จะเปลี่ยนชื่อแบรนด์ผงทำแพนเค้กและน้ำเชื่อมเก่าแก่อายุ130ปียี่ห้ออานเจมิมาซึ่งมีภาพสตรีแอฟริกันอเมริกันอยู่บนฉลากผู้บริหารกล่าวว่าต้องการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของสินค้าแบรนด์อานเจมิมาเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและแสดงการเคารพเรื่องสีผิวมากขึ้นแม้ว่าภาพที่อยู่บนฉลากจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วหลายครั้งก่อนหน้านี้แต่ยังคงหลงเหลือสัญลักษณ์ที่ทำให้หลายคนย้อนคิดถึงภาพคนแอฟริกันอเมริกันในยุคคาทาสนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสการเร่งเร้าให้คนรับรู้ถึงปัญหาการเหยียดผิวในอเมริกาหลังจากที่จอร์จฟลอยด์ชาวแอฟริกันอเมริกันถูกตำรวจผิวขาวใช้เข่ากดทับที่คอขณะที่ถูกใส่กุญแจมือจนเสียชีวิตที่รัฐมินนิโซตาเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมากระแสดังกล่าวจึงทำให้บริษัทผู้ผลิตอานเจมิมาถูกกดดันหนักอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานนะครับว่าสินค้าคู่ครัวอเมริกันยี่ห้อนี้จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรณขณะนี้และนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน